Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне Фәрит Яруллинның Шүрәле дип исемләнгән балетыннан фрагментлар тыңларга чакырабыз. Быел бу әсәрнең татар опера һәм балет театры сәхнәсендә куелуына 75 ел тулды. Шүрәле балеты татар музыкасында бу жанрда иҗат ителгән беренче әсәр. Балеттан фрагментларны СССРның Дәүләт академия зур театры оркестры язмасында ишетерсез. Дирижер Фуат Мансуров. Шүрәле балетыннан кереш музыка яңгырый.
Thank you.
Шүрәле чыгышы һәм вариациясе. Убырлы карчык һәм шайтан биюе. Вальс. Баллада. Thank you. Шүрәле балетыннан балалар биюе. Туй биюе. Балтыр һәм Сөембикә вариацияләре һәм финал. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Фәрит Яруллинның Шүрәле дип исемләнгән балетыннан фрагментлар тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.